สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องอันตรายจากการนอนกรนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงการนอนกรนท่านผู้ฟังส่วนมากอาจจะคิดว่าเป็นอาการปกติของคนที่อ้วนนอนหลับแล้วก็มักจะมีเสียงกรนที่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ใกล้ชิดนะคะแต่ว่าในทางการแพทย์นั้นพบว่าการนอนกรนไม่เพียงแต่สร้างความรำคาญอย่างที่ทุกคนคิดเท่านั้นค่ะหากแต่ว่ายังส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้รายการรักสุขภาพในวันนี้นะคะจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงสาเหตุของการนอนกรนการนอนกรนที่ถือว่าผิดปกติซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตและวิธีการรักษาค่ะวันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์เนชนกเจริญสุขจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องนี้แก่เรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เนชนก
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์คะเวลาคนเรานอนหลับเนี่ยบางคนมีเสียงกรนนะคะคราวนี้การที่นอนแล้วมีเสียงกรนเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
จริงๆแล้วการนอนเนี่ยเวลาเรานอนนะคะก็จะมีเนื้อเยื่ออวัยวะอยู่ตรงบริเวณช่องคอค่ะก็คือพวกลิ้นไก่แล้วก็เพดานอ่อนเนี่ยค่ะจะเกิดการหย่อนตัวนะคะทำให้ไปอุดกั้นทางเดินหายใจทีนี้เนี่ยพอทางเดินหายใจมันถูกอุดกั้นมันก็จะแคบลงนะคะถ้าหากบุคคลนั้นเนี่ยมีโคนลิ้นหรือมีทอนซิลที่หนาขึ้นนะคะก็จะไปขีดขวางเพิ่มเติมเข้าไปอีกดังนั้นเวลาเรานอนเนี่ยเราก็จะหายใจด้วยนะคะลมหายใจเนี่ยก็จะออกมาแรงกว่าปกติแล้วมันก็จะไปกระทบบริเวณลำคอนะคะแล้วก็ลิ้นไก่แล้วก็เพดานอ่อนของเราเนี่ยก็จะเกิดการสั่นสะเทือนก็เกิดเป็นเสียงนอนกรนขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเสียงนอนกรนเนี่ยหรือการนอนกรนเนี่ยในทางการแพทย์เราจะแบ่งด้วยกันเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือนอนกรนเสียงดังนานๆครั้งนะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็จะดังถี่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเป็นบางครั้งสำหรับกลุ่มที่3เนี่ยจะแยกเลยเฉพาะคนที่นอนหงายนะคะจะมีอาการนอนกรนสำหรับกลุ่มที่4เนี่ยจะค่อนข้างที่จะ
อาการหนัก
กว่าอื่นเลยนะคะคือไม่ว่าจะนอนท่าไหนกรนได้ทุกท่าเลยนะคะไม่เฉพาะนอนหงายเอาทุกท่าเลยนะคะอันนี้ก็เป็น4กลุ่มนะคะที่แบ่งไว
้ค่ะคราวนี้อาการนอนกรนแบบไหนคะอาจารย์ที่เป็นอาการปกติหรือกลุ่มไหนที่เป็นอาการผิดปกติแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ
สำหรับอาการนอนกรนนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก่อนนะคะแบ่งง่ายๆเลยก็คือชนิดแรกเนี่ยจะเป็นชนิดที่ไม่อันตรายก็คือก่อความรำคาญให้กับคนใกล้ชิดเท่านั้นเองนะคะใครหลับทีหลังคนนั้นได้รับความรำคาญแน่นอนนะคะอันนี้เป็นชนิดแรกแล้วก็ชนิดนี้เนี่ยก็อาจจะทำความรำคาญให้กับตัวเองด้วยก็คืออาจจะสะดุ้งขึ้นมาเนื่องจากเสียงกรนของตัวเองได้ยินเสียงกรนของตัวเองนะคะสำหรับชนิดที่สองจะไปถือว่าเป็นชนิดที่ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่าจะมีภาวะการหยุดหายใจเข้ามาร่วมด้วยนะคะก็คือตอนที่เรายังหลับไม่สนิทก็จะมีเสียงกรนสม่ำเสมอพอเขาเริ่มหลับสนิทขึ้นเนี่ยเสียงกรนเนี่ยก็จะไม่สม่ำเสมอละนะคะโดยบางครั้งเนี่ยอาจจะหยุดกรนไปสักช่วงหนึ่งผู้ใกล้ชิดเนี่ยจะมองเห็นจะค่อนข้างสัมผัสได้นะคะว่าเขาหยุดกรนไปช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เกิดภาวะการหยุดหายใจขณะหลับซึ่งถ้าเราหยุดหายใจเนี่ย
ออกซิเ
จนนานๆมันจะทีนึงนะคะเขาเอ๊ะหายกรนละ
เงียบไปแล้ว
เงียบไปแล้วจริงๆเขาหยุดหายใจ
ค่ะ
นะคะก็จะทำให้เนี่ยออกซิเจนที่เราใช้หายใจเนี่ยมันลดลงด้วย
ค
่
ะ
คนที่นอนกรนเขาจะมีอาการสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนขาดอากาศหายใจก็จะมาหายใจสักทีนึงนะคะอันนี้เป็นอาการปกติที่ร่างกายเขาทำมา
ค่ะ
ก็คือสั่งว่าเอ้ยออกซิเจนมันน้อยแล้วนะต้องมาหายใจนะคะพอหายใจได้สะดวกก็หลับไปแล้วก็เป็นขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดทำให้คนที่นอนกรนเนี่ยนอนหลับได้ไม่เต็มที
่
นะคะซึ่งก็มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากเลยนะคะก็จะอาจจะเป็นเรื่องระบบหายใจเรื่องเกี่ยวกับเลือดแล้วก็โรคอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยนะคะค่อนข้างที่อันตรายมากสำหรับในส่วนที่สองหรือชนิดที่สองเนี่ยที่เป็นชนิดที่อันตราย
หยุดหายใจขณะหลับถ้าหากว่านอนอยู่คนเดียวเนี่ยอันตรายมากนะคะคราวนี้อาจารย์บอกว่ามีการหยุดหายใจขณะนอนกรนช่วงหยุดเนี่ยค่ะนานแค่ไหนคะสักกี่วินาทีแล้วก็เป็นอันตรายระดับมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็การหยุดหายใจเนี่ยก็จะมี2แบบอีกเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีหยุดหายใจไปเลยก็คือไม่มีการหายใจเข้าหายใจออกแล้วคือหยุดไปเลยนะคะอย่างน้อยเนี่ย10วินาที
อ
ันนี้ถือว่าค่อนข้างอันตรายนะคะแบบที่2ก็คือหายใจแผ่วๆก็คือไม่ได้หายใจแบบปกตินะคะแผ่วๆก็ประมาณลดลงประมาณครึ่งนึงหรือมากกว่านั้นนะคะอย่างน้อย10วินาทีอันนี้ระดับความอันตรายก็จะน้อยลงกว่าอันแรกนิดนึงนะคะ
สิบวินาทีเนี่ยจริงๆดูตัวเลขอาจจะนิดเดียวแต่ว่าถ้าในระบบปกติของการทำงานในระบบหายใจทั่วๆไปเนี่ยค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะ
เราก็ทราบถึงสาเหตุและก็ลักษณะของการนอนกรนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาพิจารณากันค่ะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนทำให้นอนกรนมีอะไรบ้างและก็เราจะควบคุมได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
์จริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยเรื่องของการนอนกรนเนี่ยมีมากมายเลยนะคะแล้วแต่ละบุคคลว่าจะเป็นปัจจัยไหนมากน้อยนะคะปัจจัยอันแรกเลยก็คือเรื่องอายุนะคะถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยก็เสื่อมไปตามวัยด้วยนะคะความตึงตัวต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะเพดานอ่อนหรือว่าลิ้นไก่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะหย่อนลงมาเยอะกว่าถ้าเป็นวัยที่หรืออายุที่น้อยลงกว่านี้นะคะพวกเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นได้มากกว่านะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมันหย่อนตัวลงมามากเนี่ยสำหรับคนที่อายุสูงๆนะคะอายุมากๆนะคะก็ลำคอก็จะแคบลงนะคะก็จะมีโอกาสนอนกรนได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็มีเรื่องเพศด้วยนะคะจากการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเพศชายเนี่ยเป็นได้มากกว่าเพศหญิงแล้วก็เป็นภาวะหยุดหายใจด้วยซึ่งค่อนข้างอันตราย
แล้วนะเขาบอกถึงสาเหตุไหมคะว่าทำไมผู้ชายถึงมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิง
อาจจะเป็นด้วยเรื่องสรีระ
ค่ะ
เพราะว่ากล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยจะมีเยอะกว่านะคะยิ่งถ้าแต่ถ้าที่ผู้ชายเนี่ยแล้วมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเพิ่มด้วยเนี่ยก็จะเป็นเยอะขึ้น
ค่ะ
นะคะแต่สำหรับผู้หญิงนะคะที่เราบอกว่าเป็นน้อยกว่าเพศชายนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าถึงวัยหมดประจำเดือนปุ๊บก็จะมีเรื่องฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพศชายก็อาจจะมีในเรื่องของฮอร์โมนแต่ว่าปัจจัยในเรื่องของกล้ามเนื้อมันจะเยอะกว่า
ค่ะ
นะคะทีนี้สำหรับปัจจัยตัวต่อมาก็คือเรื่องโครงสร้างสรีระนะคะของศีรษะแล้วก็กระดูกใบหน้าผิดปกติบางคนคางเล็กบางคนหน้าเล็กอะไรเงี้ยนะคะก็มีผลเพราะว่ามันมีผลต่อสรีระของช่องคอด้วยทางเดินหายใจตั้งแต่จมูกถึงคอเนี่ยนะคะปัจจัยตัวต่อมาคือเรื่องกรรมพันธุ์นะคะถ้าหากว่าประวัติครอบครัวเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนะคะมีคนเคยนอนกรนมาแล้วเนี่ยลูกหรือคนต่อมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเป็นได้มากกว่าคนปกติถึง 1.5 เท่าก็คือว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะเรื่องโครงสร้างร่างกายเนี่ยก็คือเป็นยีนเป็นกรรมพันธุ์มาอยู่แล้วนะคะมันก็ถ่ายทอดกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีโรคต่างๆด้วยพวกโรคทางสมองโรคความดันหรือโรคหัวใจต่างๆนะคะก็จะเป็นผลกระทบเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้คือมันติดตัวเรามาอยู่แล้วนะคะ
คราวนี้จากที่อาจารย์อธิบายมานั้นก็เราจะเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถควบคุมได้เป็นไปตามช่วงของอายุบ้างช่วงของการสืบทอด
ทาง
เก
ี่
ยวก
ับ
พันธุกรรมนะคะคราวนี้ปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์ที่เราควบคุมได
้ค่ะสำหรับถ้าเราอยากจะควบคุมนะคะหรือว่าป้องกันการเป็นการนอนกรนนะคะ
ค่ะ
เรื่องแรกเลยที่สำคัญที่เราดูแลได้ง่ายๆคือเรื่องของโรคอ้วนนะคะเรื่องความอ้วนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นโรคอ้วนเนี่ยภาวะการเกิดการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยจะมีมากกว่าคนทั่วไปเลยเพราะว่าถ้าอ้วนก็จะมีไขมันถ้าไขมันไปสะสมที่คอเนี่ยก็จะทำให้ช่องคอเนี่ยแคบลงนะคะก็จะเกิดภาวะการนอนกรนได้นอกจากนี้ไขมันถ้าไปสะสมที่พุงที่หน้าท้องนะคะก็จะทำให้กระบังลมเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะเวลาหายใจเนี่ยก็จะหายใจได้น้อยลงอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสริมนะคะนอกจากเรื่องของความอ้วนแล้วก็จะมีในเรื่องของการดื่มสุรานะคะหรือการใช้ยาบางชนิดเช่นยาคลายเครียดหรือว่ายานอนหลับ ที่บางคนอาจจะซื้อได้ตามร้านขายยานะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ายากลุ่มนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นตัวเสริมในการที่ทำให้เป็นโรคนอนกรนได้มากขึ้นนะคะส่วนตัวสุดท้ายอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องการสูบบุหรี่นะคะเราทราบอยู่แล้วว่าสูบบุหรี่ไปเนี่ยสุขภาพเราก็แย่ลงดังนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อในเรื่องของทางเดินหายใจด้วยเช่นเดียวกันมันก็จะเสริมสภาพไปด้วยนะคะ
จะเห็นว่าเป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ก็เลิกเสียนะคะการดื่มสุราก็ไม่ควรจะดื่มแล้วก็โรคอ้วนเราก็ระวังน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไปนะคะคราวนี้เคยได้ยินค่ะอาจารย์ว่าบางกรณีเนี่ยมีเด็กที่นอนกรนสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะ
จริงๆแล้วสำหรับในเด็กนะคะส่วนใหญ่สาเหตุจะมาจากเรื่องร่างกายที่ผิดปกติเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่เรื่องอ้วนเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภาวะผิดปกติของร่างกายนะคะหรือว่าเป็นโรคมาตั้งแต่กำเนิดเลยนะคะเช่นพวกต่อมทอมซินเป็นโรคภูมิแพ้นะคะมีภาวะคัดจมูกเรื้อรังอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นโรคไซนัสเพราะโรคพวกนี้เนี่ยตอนนี้ในเด็กเป็นค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของในกลุ่มเด็ก
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะคราวนี้เราก็ทราบกันในเบื้องต้นแล้วว่าการนอนกรนเนี่ยส่งความรำคาญต่อคนใกล้เคียงนะคะคราวนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนที่นอนกรนยังไงบ้างคะอาจารย
์ก็ร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียแน่นอนเพราะเรานอนไม่พอนะคะเกิดอาการง่วงนั่งปุ๊บนั่งเฉยๆแป๊บเดียวหลับแล้วนะคะอันนี้เราน่าจะค่อนข้างได้เห็นกันบ้างนะคะ
เห
็นบ่อยเลยความจดจำเนี่ยความสามารถค่อนข้างที่จะลดลงหงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์เสียมากกว่าปกตินะคะอันนี้คนใกล้เคียงจะรู้สึกได้นะคะแล้วก็จะมีความเสี่ยงเรื่องเป็นโรคต่างๆอย่างที่บอกก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยหย่อนสมรรถภาพทางเพศอันนี้อาจจะมีผลนะคะไม่ได้โดยตรงแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับเด็กเนี่ยก็เรื่องพัฒนาการสมองเพราะเขานอนไม่เต็มที่นะคะ
เพราะว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยร่างกายของเราแม้ว่าจะหลับแล้วแต่ว่าในส่วนของช่วงที่เราหลับร่างกายก็ยังต้องมีการเสริมสร้างนะคะแล้วก็ยังต้องใช้ออกซิเจนอย่างสม่ำเสมอคราวนี้สำหรับผู้ที่นอนกรนนะคะอาจารย์ที่จัดว่าผิดปกติคนที่นอนข้างๆเนี่ยมีข้อสังเกตว่ามีอาการที่รุนแรงยังไงได้บ้างคะ
ก็คือจากระดับเสียง
ค่ะ
โดนกรนมากขึ้นหรือกรนทุกท่าอะไรอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่านอนไม่เต็มตื่นสำหรับคนที่นอนกรนคือเขาอาจจะบ่นกับคนใกล้ชิดทำไมนอนก็นอนเร็วตื่นก็ตื่นสายทำไมยังง่วงนอนอีกนะง่วงนอนบ่อยกลางวันเนี่ยพอกินข้าวปุ๊บนั่งแป๊บเดียวหลับแล้วนะคะหงุดหงิดง่ายอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่คนรอบข้างจะสังเกตเขาได้พอถามปุ๊บแม่ก็เหมือนปกติอันเนี้ยคนรอบข้างต้องช่วยดูนะคะ
ก็คงจะต้องช่วยสังเกตด้วยระหว่างที่เขาหลับนะคะคราวนี้เราจะมาดูว่าคนที่นอนกรนนะคะจ้าแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจร่วมด้วยขณะหลับซึ่งในตอนต้นรายการอาจารย์ก็บอกแล้วว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ตรงนี้เรามีวิธีการรักษาให้หายได้ใช่ไหมคะอาจารย
์ได้ค่ะได
้โดยทำยังไงบ้างคะ
จริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะมีการผ่าตัดหรืออาจจะไม่ผ่าตัดก็ได้แล้วต้องแล้วแต่ระยะด้วยนะคะว่าเราเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าสมมติไม่ผ่าตัดก็อย่างที่บอกไปน้ำหนักตัวก็ควบคุมซะนะคะเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะอันนี้มันเป็นปัจจัยเสริมนะคะแล้วก็ในเรื่องของท่าทางการนอนอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนนิดนึงถ้าเราเป็นในระยะแรกเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนอนตะแคงอาจจะหายก็ได
้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีสักนิดนึงก็คือใช้เครื่องมือทางทันตกรรมพวกฟันยางหรือว่าอาจคือลักษณะคล้ายๆฟันยางอะค่ะ
คือให้สวมขณะที่ละก่อนจะนอน
ใช่ก็คือว่าเป็นการยกช่องคอเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะมันจะมีค่อนข้างลักษณะคล้ายแค่นั้นเองคล้ายฟันยาง
ค่ะ
แต่อาจจะรำคาญเวลานอนสักนิดนึง
ค่ะ
นะคะเพื่อช่วยไม่ให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ
ค่ะ
นะคะแล้วก็อาจจะมีอีกวิธีที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีการใช้ก็คือการใช้เครื่องอัดอากาศเพื่อช่วยหายใจแต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
ค่ะ
อีกอย่างหนึ่งก็คือการผ่าตัดอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามีความผิดปกติตรงไหนนะคะก็ผ่าตัดไปตามที่เราผิดปกติเช่นเพดานอ่อนบ้างขากรรไกรล่างบ้าง ก็คือให้แพทย์เป็นคนสั่งต้องเอ็กซเรย์ว่างั้นเถอะนะคะว่าผิดปกติตรงไหนแล้วก็เราทำการผ่าตัดตรงนั้นทีนี้พอผ่าตัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองต่อเนื่องไปด้วย
ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ผ่าตัดปุ๊บเอ้ยหายแล้ว
เสร็จแล้วแล้วกันไม่ใช่
แล้วกันนะคะกินเหล้าสูบบุหรี่อันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักตัวนะคะเรื่องพฤติกรรมการกินการนอนต่างๆนะคะแม้ว่าจะหายแล้วก็ตามนะคะ
อาจารย์คะการผ่าตัดเนี่ยมีอวัยวะที่เข้ามาเป็นส่วนที่จะต้องพิจารณาอะไรบ้างนอกจากเพดานอ่อนลิ้นไก่เนี่ยมีกล้ามเนื้ออะไรในช่องคออีกบ้างไหมคะขากรรไกร
ก็จะมีลิ้นบางคนเนี่ยมีภาวะโคนลิ้นโต
เคยได้ยินเดี๋ยวนี้จะมีอะไรเหลาลิ้นไปเหลาลิ้นให้บางลง
เหลาลิ้นมันต้องดูด้วยบางคนเหลาแค่ตรงปลาย
ค่ะ
แต่นี้บางคนเนี่ยเป็นที่โคนลิ้นเวลานอนปุ๊บเนี่ยมันจะตกไปปิด
ไป
ช่องค
อ
นะคะ
ค่ะ
หรือว่าพวกต่อมทำซินบางคนมีภาวะต่อมทำซินโตอาจจะต้องไปรักษาตรงนี้ก่อนมีหลายอย่างตอนนี้โรคมันค่อนข้างที่จะแปลกนิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยมันต้องกันนี้คล้ายว่าเป็นสรีระร่างกายที่มันถ่ายทอดมาเนาะ
ค่ะ
นะคะโพรงจมูกโพรงเพดานอ่อนต่างๆนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาดูด้วย
ค่ะอาจารย์คะแล้วได้ทราบว่ามีการรักษาโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุอันเนี้ยในเมืองไทยใช้บ้างแล้วหรือยังคะ
ตอนนี้น่าจะค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะว่าขึ้นความถี่วิทยุเนี่ยหนึ่งคือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง
ค่ะ
นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการตกแต่งมากกว่าตกแต่งเพดานอ่
อ
นตกแต่งลิ้นไก่
ค่ะ
ตอนนี้ที่นิยมเลยที่เวลาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปลิ้นไก
่
นะคะบางคนก็ไปเหลาให้มันเล็กลงหรือว่าไปทำให้มันไม่กีดขวางทางเดินหายใจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะที่จะค่อนข้างทำเยอะพอทำปุ๊บเนี่ยผู้ที่เคยมีอาการนอนกรนเนี่ยเขาก็จะหาย
ค่ะแต่ว่าต้องดูแลรักษาต่อเนื่องใช่ไหมคะ
ใช่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่องนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำลิ้นไก่เนี่ยที่เขาไปทำอยู่ตอนนี้นะคะก็คืออยู่ในระดับที่คนส่วนใหญ่
รับได้
แล้วก็ทำแล้วก็เลยนิยมไปทำในแค่ระดับนี
้
เพราะส่วนใหญ่ที่คนที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยระดับรุนแรงสักเท่าไหร
่ค่ะดังนั้นก็นอกจากจะฝากถึงคนที่มีอาการนอนกรนแล้วเนี่ยก็ฝากถึงคนที่อยู่ด้วยคนใกล้ชิดนะคะช่วยกันดูแลเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเหนื่อยเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดก็คือการนอนหลับพักผ่อนอย่างมีความสุข
ถ้าคนข้างๆนอนกรนนี่คนข้างๆอีกคนก็อาจจะนอนไม่หลับไปด้วย
ไปด้วยอ่อนเพลียไปด้วยนะคะค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์เนชนกเจริญสุขจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของอันตรายจากการนอนกรนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ